novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všichni vítám, pochopitelně u aktualit. V pátek 19. ledna 2024 vítám také mého hosta Karla Světničku. Karle, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače.
Máme aktuality, takže budeme svižně reagovat na některé věci. 12. ledna 2024 zemřel ve věku 92 let rodák z Lysé nad Labem, který se narodil v září 31, čili opravdu ten věk byl požehnaný. Jaderný fyzik a spisovatel František RNDR, František Janouch, CSC, doktor a profesor HC Multi. Svá studia začal v Sovětském svazu, vystudoval v Petrohradě, potom v Leningradskou univerzitu, také Lomonosovu univerzitu v Moskvě. Pak pochopitelně v době normalizace, tak byl na té druhé straně, byl vyhozen ze zaměstnání, posléze po nějakých velkých protestech ze zahraničí. Mu bylo umožněno vycestovat do zahraničí, usídl se ve Stockholmu. No a my ho známe, nebo proč se na něj rozpomínáme, v roce 1978 ve Stockholmu založil spolu s dalšími nadaci Charty 77, kterou vede až do současné doby, nebo vedl do současné doby. V roce 92 byl velvyslancem Československa a vedoucí československé delegace na Helsinské následné konferenci. V roce 96 až 2000 zastupoval Evropskou unii v Kyjevě jako evropský zástupce ředitele projektu Science and Technology Center in Ukraine. Byl předsedou nadace Charty 77, voleným členem sněmu Akademie věd České republiky, členem vědeckých rad řady institucí a přednášel na obrovském množství vysokých škol. No asi tak průřezově všechno. Karle, ty, protože seš angažovaný v, vlastně v těch všech záležitostech politických vězňů a tak dál, asi by si o Františku Janouchovi dokázal říct víc.
No těžko říct, tam je více věcí, které teprve má asi vylezou ven, ale teďka jako těsně po úmrtí je takové dost nešťastné, aby některé ty věci vytahoval. Já jsem se s ním poznal osobně, když bylo setkání Československé nezávislé kultury. To bylo první víkend, teďka to bych musel teďka tady kousek odejít, podívat se přesně datum, ale byl to první víkend, pátek, sobota, neděle roku v listopadu roku 89, to znamená 14 dnů před 17. listopadem, to znamená odečteno matematicky 3., 4., 5. listopadu 89. A tam on byl, protože to částečně financovala nadace Charty 77, ale jenom okrajově, protože hlavní peníze, které šly, nebo hlavní zdroj peněz, který byl na tuto akci, tak šly od americké CIA, která si to vychvalovala, že to byl ten koncert, že to byl vlastně, že to byly nejlépe investované peníze do různých těch přeměn roku 89, protože se ukázalo, že ti lidé, kteří se tam setkali, možná bude dobré připomenout, kdo se tam vlastně setkal, že to byli emigranti z oblasti kultury, vědy, kumštu, filozofie a podobně, kteří vlastně byli, buď to sami odešli, anebo byli donuceni emigrovat. A setkali se s těmi, kteří zůstali tady v Česku na našem území. Tehdy to Hlas Ameriky a Svobodná Evropa hodně propagovalo toto setkání, takže hranice byla totálně zablokovaná a na stránkách vonc.cz lze najít k tomu Vroclavskému festivalu spoustu svědectví účastníků. Moje svědectví tam je také jako popsané. A tam právě jsem se poznal, protože jsem patřil k těm spoluorganizátorům, díky tomu, že umím polsky, tak si mě sám a folkaři, kteří tam byli z české strany, tady z našeho území, tak mě znali, takže tím pádem mě požádali, abych prostě se zapojil do organizování toho do setkání v folkařů ve Vroclavském divadle. Proto taky teďka mám nárok na třetí odboj v oblasti, to je v kategorii odporu. Ale tam právě vím, že prostě některé ty věci jsem tam probíral organizační právě s panem Františkem Janouchem, pak jsme se ještě potkali ještě na nějakých odborných konferencích spíše politologického charakteru nebo vzpomínkového charakteru po roce 89 i v Praze. Takže tam je to spíše takové trošku osobnější, ale některé mám k tomu trošku výhrady v některých věcech v souvislosti s tím, že vlastně z jaké rodiny nebo z čeho pocházela jeho manželka, respektive s čím se živil otec jeho manželky a co je otec jeho manželky dělal na našem území po roku 48 a tak dále. A to je na další vyprávění, které zase v tuto chvíli v rámci vzpomínky na zesnulého člověka není nejšťastnější, aby bylo prostě prezentováno takto.
Děkuji. Takže další téma. Mám tady dokumenty z dílny CIA. Zveřejněný dokument CIA, ukrajinský národní hrdina Stepan Bandera byl Hitlerův profesionální špion, známý jako Konzul 2. Fašista Bandera byl a je zodpovědný za smrt tisíců Rusů, Židů, Ukrajinců a Poláků. Karle, asi se na tom shodneme. Jak je možné, že zemi, která prohlásila takovéto zvíře na lida za národního hrdinu, jak to, že my podporujeme finančně a to v řádech stovek miliard korun?
No to se, Petře, musíš zeptat toho zmetka a zločince nacistického Petra Fialu, který teďka jsem to nedávno pouštěl i na Facebooku, kdy tam bylo právě v souvislosti s podporou nebo teda s odsouzením některých těch nacistické minulosti hlasováno ve sněmovně a odpor proti nacistickým zločinům jako, nebo postavení se nacistickým zločinům odmítl proto hlasovat Petr Fiala. Vezmu-li to, že jeho dědeček byl gestapák, opakuji znovu. On sám se přiznal, ne letos, máme leden, takže v loni v Regensburgu na setkání Sudeto německého landsmanšaftu, že s nimi spolupracoval už v roce 88. Ale veškeré dokumenty v archivu bezpečnostních složek byly zmizely. Těžko říct, jestli mu k tomu třeba pomohl pan Pernes, když tam na chvíličku byl v archivu bezpečnostních složek teda na ústavu pro totalitních režimů, jestli on tam svého souseda v uvozovkách řečeno Petra Fialu, jestli mu vyčistil dokumenty, nebo je to se dá těžko dokázat. Na druhé straně, ale podle mého názoru by měly být nalezitelné i další dokumenty, které by ukazovaly minulost Petra Fialy, nehledě na to, kdo vlastně byl ten člověk, který platil Petra Fialu těsně po roku 89 a zaplatil ho v té době, kdy on dával dohromady profesuru, aby se stal profesorem. Že to byl právě taky člověk od STB. To hovorí samo za sebe.
Děkuju. No, to je... Víš to, oni ty hoši mají tak trošku krátké vidění. To, že byly zlikvidovány dokumenty v našich archivech, ještě neznamená, že nemohou figurovat v jiných archivech. To znamená, že zcela bezpečně na druhé straně v archivech bude spousta záznamů o těch našich hoších, kteří tady vystupují v těch kravatách a v oblecích a tváří se jako naivní jelimánci. Pojďme dál. BRICS se 1. ledna pochopitelně rozrostlo v dalších 6 zemí. Přineslo to okamžitě jednoznačný postoj k tomu, kdo bude a kdo nebude proplouvat Suezským průplavem mimochodem a tak dál. Je tady jedno vyhlášení. BRICS chce v roce 2024, čili letos, zrušit systém amerického dolaru. Tady bych to upřesnil, systém amerického dolaru v rámci zemí BRICSu, pochopitelně, protože v těch dalších ostatních zemích to přijde jako dozvuk, jako lavina, jako echo a může to být skutečně fatální, anebo může to být ještě nějaké potácení se. Takže vidíme ty kroky, Ruská federace podepsala s Íránem jednoznačná zákonná ujednání a principiálně si nastavili jednoznačně obchodování v těch svých národních měnách. Saudové vyvedli obrovské množství dolarů z bank a tak dál. Čili Saudská Arábie, respektive tedy Spojené Emiráty, tak se chovají dost podobně. Spojené Emiráty odmítly jakékoliv spekulace o tom, kolik smějí a kolik nesmějí vytěžit. A vidíme, že prostě se ty země odstřihávají od těch nejdřív takových direktivních rozhodování, jak byli Američani zvyklí, a teď už i v podstatě na ně kašlou v těch dalších záležitostech. Karle, je dobře, ne, že svět není jednotvárný, ale že poskytne každému volbu, jestli chce být na straně nacizovaného kolektivního západu, kde vládnou opravdu prapodivné, nechci ani zákony, ale spíš nějaká pravidla, která si někdo určuje, jak chce, LGBT a něco všechno. A na druhé straně země, kde se respektují, že jedni jsou takový, druzí jsou takový, jedni mají takový systém, druzí mají takový systém, ale to jim nebrání v tom, aby na principu nějakých dobrých vztahů mezi sebou kooperovali a obchodovali. Je to dobře, ne, že svět je takhle polarizován, že je multi?
Takhle je přirozené, jako je to fajn, když prostě není to nějaká ta nějaká taková ta skupinová davová psychóza, nebo jak by se to dalo nazvat. Na druhé straně stále ještě nevím, nikde jsem nedočetl, jak to vlastně funguje. Vím, že prostě to odproštění se od závislosti na směnnosti za v rámci amerického dolaru, že o to se odstoupilo, ale jak to funguje, to stále ještě nevím.
Co myslíš?
Je to nějak rovný zrovný? No, účastníci lidi v zemi, které jsou zapojeni do BRICSu.
Jo, jak to dělají? Bez dolarů.
Jak to dělají? Ano.
No, hele,
jak to dělají?
Udělali to tak, že v podstatě navázali rubl na zlato. Takže pravděpodobně jakoby startovací podlaha je cena zlata, vstažena v jednotlivých zemích. To znamená, když si řekneme, že každá měna má nějaký koeficient, kolik stojí gram nebo trojská unce zlata, a vlastně přes to zlato přepočítávají a určili si směnné kurzy mezi jednotlivýma měnama. No a obešli switche dolarový, založili si, to už je stará věc, už dávno, založili si svoje uzly bankovní mimo západní svět a v podstatě tímto způsobem si přeměňují v obchodním styku platby. Čili tím získali kurz, že třeba, já nevím, teď plácnu, jo, čínský juan vůči ruskému rublu je v takovým makovým poměru.
No, akorát, že zase tam je to, že jak je to navázáno na to zlato, tak to se taky různě mění, jako jeho cena. Ale teďka...
Nemění, cenu... promiň, já tě zastavím. Jenom na vysvětlenou, jo, to ne, že bych to... Proto navázali ruský rubl. Navázali na to zlato, A tím vlastně je určena cena zlata, která je víceméně fixní v ten daný okamžik toho přepočtu. Protože to, že cena zlata tady v západním světě se vyhlašuje každý den takzvaným London Fixem, který vytváří bankéři v London City, tak vlastně manipulujou tu cenu zlata tak, jak se jim zlíbí. No ale ten svět BRICSu bez dolarů si udělal svůj vlastní systém ceny zlata. Jo, úplně od nich bokem. Tak jenom
takže tam nemůže dojít k tomu, že BRICS kupuje od nebriksových zlato a naopak nebriksoví budou nakupovat zlato od BRICSu, tak zrovna v jaký okamžik to bude výhodné?
Oni nepotřebují zlato, oni si jenom přes to zlato stanovili poměry, víš? Jako kurzy.
No ano, ale že ta cena zlata se může měnit. V tom já vidím takovou tu podivnost.
No pro ten okamžik ty směnnosti ta cena dál už je nezajímá. Oni vzali v jeden okamžik, stanovili poměr rubl zlato a v ten daný okamžik stanovili poměr zlato juan a tak dál a tím vytvořili vlastně nějakou podlahu, od které se odrazili a dál už to neřešej. Cena zlata potom může už jako se chovat, jak chce. Jenom v ten daný okamžik potřebovali udělat jako stop, jak to máme teď. A od toho okamžiku se odrazili.
Nevím, rád si to prostuduju, když už bude k tomu více informací. Je tam pár ekonomických podivností, ale proto tím, že jsem studoval ekonomii, takže by mě prostě k tomu zajímalo více o některých těch informací, co k tomu jako z hlediska té směnnosti kurzu a tak dále a tak dále.
Karle, na rovinu.
Už mimo.
Hele, Karle, na rovinu. Když to mohlo fungovat přes dolar, který byl manipulovaný zleva, zprava, ze předu, ze zadu, ze zhora, z dola, tak já si myslím, že se s tím dá jakoby...
Ale to já nezpochybnuji.
Ne, že se s tím dá, jako, že se to dá stanovit.
Ale já tím neříkám nic o tom, že by se to nedalo. Já jenom říkám, že bych to rád poznal. To ještě
já
neznamená,
taky,
že zpochybnuji, jak to funguje.
Já taky detailně.
Ano.
Zcela bezpečně. Mám tady ještě jednu asi... Teď nevím, kterou dáme informaci. Ruská armáda zveřejnila z Belgorodu záběry trosek raket z českých MLRS komplexů RM-70 Vampír a ukázalo se, že jde o moderní rakety ze slovenské zbrojovky, které byly vyrobeny v loni v dubnu. Za jejich dodáním do České republiky a poté na Ukrajinu zřejmě nese zodpovědnost Čaputové úřednická vláda. Takže Slováci vyrobili, Češi nakoupili a poslali to na Ukrajinu. Takhle se podporuje válka.
Tam je taky to ještě teďka otázka toho, kdo konkrétně za to odpovídá, za to, že to je tak, jak si to teďka popsal, že vlastně bylo poskytnuto naše, teďka existuje organizace JASAN, která v té věci právě podala i trestní oznámení, jako v souvislosti tady s tímhletím případem použití těch jestli našich nebo jakých zbraní, prostě ta česká stopa tam je, a koho to ve skutečnosti bylo doopravdy, kdo to jakým způsobem pořídil, opravil do nějaké jiné podoby, než to bylo vyrobeno, kdo to zaplatil, kdo to kam komu poslal, to se prostě teďka zkoumá, ale právě skupina lidí, politická formace to hnutí s podporující nezávislé osobnosti. Většinou jsou tam lidi, kteří mají vzdělání opravdu, nejenom, že to píšou jako třeba ten elektrikář Cemper, tak ti se starají prostě, teďka podali právě trestní oznámení v souvislosti tady s tím, co jsi teďka říkal, s tím raketou, nebo jestli to byla jenom jedna, nebo více to, co zaletělo tam do centra města, kde bylo nejvíce lidí.
Mm-hmm. Jinak ještě k tomu, co jsme se bavili předtím, tak spíš doplňující záležitost. Závislost ropy na doláry se blíží k nule a to je důležité vítězstvo pre OPEC. Kartelu se podarilo odstřihnout ropu od dolarového finančního systému. Po celé desetiletí závisel petrodolár od finančního systému států a jeho derivátů, Japonsko, eurozóna a tak dále. Tradičně na konci ekonomického cyklu začíná prehrěvaně. Dolarová inflácia se zrychluje. V boji proti inflaci začíná Fed zvyšovat náklady na úvěry. sazby. Čo vedie k prílevu kapitálu do amerického dolára? Tento prílev zvyšuje hodnotu dolára voči iným menám, predovšetkým rozvojovým krajinám. Rastúci dolár, okrem iného, znížil cenu ropy, hlavného zdroja civilizácie. Lacnejšia ropa mala na dolár deflačný vplyv. Dolárová inflácia sa prudko spomalila, no životná úroveň v krajinách vyvážajúcich ropu klesla. Petrodolár je teda jedným zo spôsobov prenosu inflácie zo Spojených štátov do rozvojového sveta. Tento nástroj bol vďaka úsiliu OPEC prelomený. Dolár v posledných mesiacoch zdražel, no ropa sa zdržala poklesu a naopak. Následky v relatívne krátkej dobe budú ohromujúce, aj keď teraz ešte nie sú viditeľné. Nechajme sa prekvapiť. To vlastne ukazuje, že tím, že ustihli dolar, protože že jo, od 70. roku tvrdili, že dolar je ne zlatem krytej, ale ropou, takže to je petrodolar. A to se podařilo totálně právě Saudům a těmhletěm, tak to úplně zničili. Takže kdo věří ještě pořád v dolarové investice, tak by měl začít rychle uvažovat a přemýšlet, ne, Karle?
O, tak to je zase svobodná volba uživatele dolaru nebo jakékoliv jiné měny, do čeho ty peníze dá nebo nedá, co si koupí, nekoupí, co je uložení, co je investice. Prostě dám je sice hodně napovídající to, že po určitých zkušenostech z posledních let arabské země mnohé, které jsou jako jední z hlavních těžařů ropy, takže své aktivy v amerických bankách odtamtud stáhli. Nevím teďka, kam to dali nebo odedali, to je jejich věc, ale v každém případě je důležité, že to z té Ameriky stáhli. Což by mělo napovědět, že vlastně ty banky, které tam měly spoustu arabských aktiv, že ne, no, ta aktiva nemají, takže ty banky v podstatě přišly o obrovskou spoustu peněz, se kterými mohli disponovat, tak jak banky mohou disponovat.
No ne, tak jsou na zavření, že jo. Jednu na závěr.
Nevíš, to, to,
no ne, to ztratí, ta banka ztratí aktiva a co s těmi derivátama?
No ale oni nejsou zase jenom, asi nemají jenom ta arabská aktiva, mají asi i jiná, takže. Akorát, že jich ubilo těch aktiv.
No právě. Usmívající se Mária Zacharovová, a to je zpráva nakonec, zadrhla evropskou armádu skôr, než vznikla. Před vytvořením sjednocené armády by Evropská unie udělala dobře, kdyby nejdřív zjistila, na jaké palivo bude ta armáda třeba jezdit. Takže usmívající se Zacharovová de facto naznačila, že lze sfouknout ty snahy jako svíčku. Karle, jestli chceš zareagovat, tak pojď se rozloučit.
No, já jsem četl někde nějaký rozhovor, nebo vlastně to byl přímo film, rozhovor s tou pověstnou Gretou šílenou, která tvrdila, že prostě ta děla a tanky budou jezdit na baterky a na sluneční pohon.
Že by to mělo být ekologický.
No, to hovoří samo o sobě.
Že vraždění lidí by mělo být ekologičtější.
Kale, tak nějak, nebo kale, v rámci Green Dealu. Tak,
ano, ne? Ano, ano, ekologické. Kale, děkuju ti, jenom prosím tě se rozluč.
Loučím se, vážení, a za týden se zase uslyšíme, to je poslední, úplně poslední pátek v lednu. No, ahoj.
Máme tady návštěvu.
Aha, 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 já myslím, že Cerunka se zapojuje do vysílání.
Jo, zapojuje, to by šlo tady přiběhla se podívat. Takže Karle.
Dobře, dobře.
Za týden, děkuju ti.
Taky za týden a mějte, jak ty, tak i naši posluchači se mějte.
Takže děkuju Karlovi, děkuji vám všem, co jste byli s námi. Za chvilku startuje další pořad, dáme krátkou písničku a vy už si zase užijete Helenku, která už se na vás těší. Mějte se krásně, já se na vás těším zítra od 17 hodin tady na Midgardu. No a jak říkám, to je všechno, mějte se fajn a dobrý poslech od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí Petr Václav.
Srdcu najdražší, len teba mám, sny mladosti, časom sa rozplývam. ti by lásku úprimnú, ja navždy mám. Veď moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zasa k tebe lézam.